Bilbo Hiria Irratia, Euskaldunon mundua eta mundu ikuskera.
Abendu amaierara heltzen ari gara, baina hilabete amaitu baino lehen geratzen dira oraindik zita garrantzitsu batzuk Bilbon. Besteen artean, abenduaren 20an, larun batean, Bilbo espainolismoaren hiri gisa saltzen ari direla salatuko du Ernai Gazte Antolakundeak. Mikel Eskurra, Ernaiko kide, eguerdion.
Eguerdion, bai.
Zergatik erabaki duzue, abenduaren 20an Bilbon manifestaziora deitzea?
Bueno, gure ustez badaude arrazoiak, orain badaude kontestu batean, non espainolismoa edatzen ari den, horrelako oldarraldi bat bizi dugu, eta bada momentua, bidegurutze momentu honetan, bada momentua indarrerak ustaldi bat egiteko, eta Bilbon badagoela izaera abertzale eskertiar eta euskaldun bat, gazteria bat, aprobamai gaineratzeko.
Datorren oldarraldi hori ez, edo ja bertan dagoen oldarraldi hori aipatu duzu, hori da manifestazioa egiteko abia puntua, edo ez dakitzen motivazio izan duzuen orain, abenduaren 20an, horrelako indarraldi erakustaldi bat egiteko.
Bai, guk uste genuen, bazela orain momentua, esan dizuan bezala, bai uste dugu, daudela indar batzuk geroz eta oldarrago datozela, estatu mailan ikusten ari gara, bueno, badagoela gobernua, zeinari ez dakigun zenbat egon gelditzen zaizkion, eta etor daitekena are okerragoa dela, eta beraz, badela momentua, aurrera pausu bat emateko, eta aprobat artikulatzeko Bilbon dagoen gazteria hori badagoela existitzen dela, baina pausu kualitatibo bat eman eta zentzu horretan artikulatzeko, geure artean ezagutzeko eta zentzu horretan indarrerak ustaldi bat emateko.
Eta mobilizazioaren aldarriak?
Bueno, alde batetik ikusi du euskararen kontrako oldarraldi bat dagoela, ematen ari dena maila juridikoan, epai ezberdinen bitartez, baita ere maila politikoan, indarre reakzionario hauek duten euskararekiko diskursoan bitartez, praktikoki euskara desagerrarazteko asmoarekin. Gero, Bilbo izaer antifasistako egi bat da, historikoki horrela izan da, eta diskurso erreakzionarioei ezin zaizkiela ateak ireki, ateak itxi bar zaizkie, eta mugimendu feminista, migratzaileak jopuntuan jartzen dituzten indarrauen aurka agertu behar garela. Eta apur bat hori maila konfrontatiboan eta maila eraikitzailean Bilbo Euskaldun, Bilbo Eskerreko, Bilbo aurrerakoi baten alde egiten dugula.
Mikel, askotan aldarrikatu duzu zuek gazteria subjektu politiko gisa, askotan esaten da, askotan entzun dugu gazteria badagoela Lozorroan. Nola ikusten duzu zuek Ernaitik gazteria?
Bueno, guk uste du Lozorroan irakurketa hori egon daiteken arren, uste dugu ere susperraldi bat ematen ari dela. Adibidez, mobilizazioa horren erakuslea. Uste dugu, inoiz, bueno, aspaldi ez dela ematen horrelako mobilizazio bat Bilbon, eta bagarela gero eta gazte independentista gehiago, eta gazteriak baduela borondate bat elkarren artean zeozer eraikitzeko, eta hainbat esparrotan dago antolatuta gazteria, izan auzoetan ehun komunitarioa ehuntzen, izan mugimendu feministan, izan mugimendu euskaltzalean, izan ezkerri independentismoan oroar, badago gazteria bat, mugitu egiten dena, eta ere bere apustu politikoak egiten dituena. Bai.
Eta horren adibidea da adibidez, Durangoko azokan abenduaren 6an Euskal Herrian euskarazek urtero antolatzen duen manifestazioa, ez da?
Bai, nik uste dut gainera maia euskaltzalean, ari dela ematen orain susperraldi bat, gero eta jende gehiago konturatzen eta mobilizatzen ari dela euskararekin, ez bakarrik Durango, bai, Bilbon ere ikusi genuen guka kantolatutako manifestazioan.
Ikamak ere greba deitu zuen.
Ikamak ere greba deitu zuen, 11an. Orduan, badaude mugimendu batzuk, zeinak esaten duten, bueno, hemen euskararen mobilizazioa ezin da izan borondate individual utzetatik haratago joan behar da, eta badago makinaria oso bat, zeinak erdalduntze prozesu bat ekartzen duena, eta hori mai gaineratu behar da ere. Zelan bizigaren testu inguru batean, zeinetan euskaraz egitea, bapurak korrontaren kontra egitea.
Duela aste bete, agerraldia egin zenuten Bilbon, eta argi adierazi zenuten fasismoari lekurik txikiena ere, ez dio zuela utziko. Indarraldi erakustaldi bat ere izan zen hori.
Bai, bagentozen aprobat kriminalizazio kampaina batetatik, non Ernaik egindako hainbat ekimen ba jopuntuan jarri zeiren, eta apur bat errelatoa desitxuratu egin zen, eta ematen zuen hemen demokraziaren kontrakoak ba inposatutako ikur horiek ezabatzen zituztenak zirela. Eta barkatu, baina hemen Espainiako ikurra inposatua izan da, hemen badaude indar batzuk zeinaren ja lotzarik gabe esaten duten euskara moduko hizkuntzak bigarren mailakoak direla, eta hemen beti bezala ba Espainian espainolez egin behar dela, eta guk uste dugu zilegitasun osoa daukagula inposatutako diskurso eta ikur horien kontra egiteko.
Eta jasotako kriminalizazio kanpaina horren erantzuna izan zen, ez da? Bilbon,
bai,
deustun egindakoa.
Bai, hori izan zen. Aprobat markoa, esan dizuan bezala, markoa aprobat ondo formulatze aldera, eta esaten dizuan bezala. Badaude legen bitartez, ikurren bitartez, inposatzen zaigu identitate bat, ez dena gurea, ez egu usten gainera identitate horri edo gure ibilbide propioa egiten, demokratikoki egiten, eta barkatu, baina hemen Espainiar bandera lapurtzea kontestu horretan ezin da antidemokratikotzat hartu.
Mikel, ze alternatiba proposatzen ditu Ernaik gaur egun daukagun eredu sozial, politiko eta ekonomikorako? Horrela, gainetik, ez da sakonean.
Bueno, iparra kontuan hartuta, eta iparra Euskal Herri sozialista eta feminista bat dela eredutzat hartuta, ba, badaude erdibideko kontu batzuk, edo bide bat egiteko, batez ere Bilbon. Bilbo ikusten dugu dela geroz eta gehiago ba, postaletara bideratutako hiri bat, non hemen batez ere hiriko zentroa ari den merkantilizatzen, non auzokideak periferiara joaten ari diren, eta badago eredu ekonomiko bat zeinak adibidez horrek egiten duen etxe bizitza eskubidea ia ezinezko bihurtzen duena gazteria entzako, hori ere egongo da abenduaren 20an mai gainean. Badago euskararekin ere ba, bide bat egiteko, badago adibidez ordenantza municipal bat zeinak Bilbok ez daukana euskararekin, ba horre badago bide bat egiteko, badago salaketarako ere tartea, Bilbo baten ba, agente politiko konkretu batzuek eraman gaituztela hiri eredu honetara, ba, berriki adibidez atzo ez, Guggenheimeko proiektua bertan bera utzi zen, bueno, Guggenheimeko proiektua badago modelo baten barruan kontemplatuta, eta modelo hori egunerokotasunean bizi dugu Bilbon. Ba, turistentzako eredu bat, non auzokideen bizitzek gero eta gutxiago balio duten, eta bizitza hori aurrera eramateko ba, periferiera joan behar dinen.
Larun bateko manifestaziora begira, non hasiko duzu? Non hasiko da?
Eliptika plazan hasiko dugu, Bilboko erdigunea edo zabalgunea zeharkatuko dugu, Eta bertan badaude, bueno, agente ekonomiko, judizial eta politikoen erakusle diren ba, elementuak, hirigune horretan kontzentratzen direnak, eta apur bat helburu horrekin ere, ba, haien aurrean gazteria mobilizatzaile, edo mobilizazio grina duen gazteria bat badagoela, ba, apur bat erakutziko dugu.
Eta gero, non bukatuko duzue?
Alde zaharre partean bukatzea da asmoa, horre Zamudioko atarian egingo dugu azkenengo ekitaldia, apur bat, Bilbo zaharraren sarrera irudikatzen duena, lehengo Bilbo hori zena irudikatzen duena, eta apur bat, ba, Bilbo kapitalista eta tertziariotik, ba, lehengo Bilbora, apur bat, salto egingo dugu, eta, baina, bueno, hori apur bat, simbologia gisa, baina, Zamudioko atarian uste dugu horre lekua proposa dela azkenengo ekitaldia egiteko.
Eta abenduaren 20 zarago, zein urrats dituzu horre ikusita edo zein urrats emango dituzu?
Bueno, orain abenduan emanda mobilizazio ziklo bat ernaik egin duen Euskal Herri osoan. Nafarroa eta Iparraldeko mugatik muga inposatu horretatik hasi eta Bilbo hiri handi honetaraino, eta uste dugu Bilbo batean adibidez manifestazio honek baldintzak emango dituela gero organizatiboki ere salto kualitatibo bat emateko eta ernai indartzuago bat aterako dela Bilbon.
Ba, Mikel Eskurra, Erneiko kidea, gogoratuko dugu, ordu batean hasiko da Plaza Eliptikatik abenduaren 20 manifestazioa, Zamudioko atari horretan egingo duzu ekitaldia, indarraldia eta erakustaldia. Eskerrik asko, gure estudiotara etortzagatik eta
zuei,
kalean ikusiko dugu elkar.
Hori da, eskerrik asko zuei, tarte bat egitearen, eta hori, larun batean ordu batetan ikusiko dugu elkar.